Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. U večerašnjoj emisiji Energije Sputnika sa doktorom Vojislavom Vuletićem, generalnim sekretarom Udruženja za gas Srbije, i gospodinom Srećkom Đukićem, profesorom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, ekonomistom i diplomatom koji se u poslednje vreme zaista bavi geostrateškim problemima vezanim i za energetiku, posebno za gas. Razgovaramo o tome preti li nam opet gasna kriza poput one koju smo u Evropi imali 2006. potom u zimu 2009. godine. Profesore Đukiću, evo, čuje se iz Brisela da postoji opasnost da neće uspeti u svojim posredovanjima između Kijeva i Moskve da opet ne dođe do gasne krize jer Ukrajina krade gas Evropi. Kako vi to komentarišete?
Evropa uvek pred zimu drhti da li će se grejati, da li će biti dovoljno gasa, i to nije jedna godina, to već traje od nestanka Sovjetskog saveza. Naime, strategije izvoza gasa Sovjetskog saveza u Evropu građena je na izgradnji gasovoda kroz Ukrajinu i Belorusiju za Evropu, i sve do izgradnje plavog toka za Tursku i do izgradnje severnog toka za Evropu, Evropa praktično nije ima alternative gasovodima koji idu iz Ukrajine i Belorusije, odnosno iz Rusije preko ove dve zemlje za Evropu. Naravno da postoji bojazan da ako ova zima potraje i ako Evropa u svojim namerama da Kijev uvek daje neki popust, a Kijev opet da isteruje neke svoje političke poene preko gasa u odnosu na Rusiju, a i u odnosu na Evropu, objektivno moguće da dođe do ponavljanja 2009. godine. Međutim, mislim da je ipak Evropa tu donekle se obezbedila, ona je podigla granicu obaveznih rezervi, ja mislim sa 90 na 120 dana, i mislim ako se te preporuke poštuju da je moguće izbeći ponavljanje 2009. ali u svakom slučaju svaka zima nam je neprijatna, pogotovo nama koji nemamo nikakvu alternativu sem tog gasa koji nam dotiče iz Mađarske.
Preko Ukrajine preko i Mađarskoj, Ukraine, da, ali to je taj Ukraine, ruski da, gas. Da. Gospodine Vuletiću, vi ste nekada u Energogasu baš razmišljali kako da se Srbija spase, da kažemo, toga da ne bude zavisna samo od tog gasa koji dotiče cevima. Sećam se na raznim savjetovanjima još 90. godina da ste vi bili među stručnjacima koji su se zalagali za Banatski dvor. Prva faza podzemnog skladišta gasa u Banatskom dvoru je završena. Koliko nam to pomaže da mi ne budemo u opasnosti i da ne strepimo baš toliko ako Ukrajinci budu i dalje neovlašćeno koristili gas namenjen Evropi koji Rusi šalju preko njihovih gasovoda?
Ja mislim da je važno reći da podzemno skladište Banatski dvor ne može da služi kao neko bazno snabdevanje Republike Srbije, već samo kao takozvano vršno snabdevanje. Šta hoću da kažem? Da Banatski dvor, koji ima kapacitet od 4,5 do 5 miliona dnevno, ne može da pokrije potrebe Srbije koja ima 10, 12, 13 miliona potrebe dnevno sad u ovom trenutku. Dakle, Banatski dvor samo služi da pokrije eventualno višak gasa koji je potreban Srbiji. On ne može ni na koji način da reši problem ukoliko se desi da preko Ukrajine ne dođe gas. Međutim, ja mislim da to neće da se desi zbog toga što se Evropa pravi i naivna i nevina, a njoj je sve potpuno jasno. Severni tok 2009. godine nije postojao. Kapacitet Severnog toka je 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje. To je otprilike negdje oko 2/3 onoga što preko Ukrajine ide prema Evropi. Severni tok je već pokrio neke stvari koje su bile problematične. Južni tok, da je bio izgrađen, apsolutno nije bilo potrebe da se transportuje gas preko Ukrajine, kao što je i između Gazproma i Ukrajine sklopljen ugovor da posle 2019. godine preko Ukrajine nijedan kubni metar gasa ne ide prema Evropi. Ne zato što Rusija ne želi da proda gas, nego zbog toga što je taj gasovodni sistem star, on je došao u takvu situaciju da njegovo renoviranje, eventualno zamena sa cevima, bi bilo mnogo skuplje nego Severni tok 2 i nego Južni tok ako bi se on gradio. Dakle, u ovoj situaciji reći, ja lično mislim da nema nikakvih problema da će biti neke obustave gasa, baš zbog toga što postoji Severni tok 2 s jedne strane, s druge strane što Evropa ima razvijenu mrežu podzemnih skladišta gasa u kojima su mogućnosti da ona pokrije eventualno neki trenutak kada Ukrajina, reći ću ružnu reč, ukrade gas iz sistema. Znate zbog čega je to tako? Ukrajina je veoma veliki potrošač gasa. Ja mislim da je posle Nemačke najveći potrošač gasa u Evropi. Ukrajina ima sreću i da proizvodi više od 50% sopstvenih potreba. Njihova proizvodnja gasa svake godine sve manja i manja, potreba sve veća i veća i Ukrajina mora da uzima iz gasovodnog sistema gas za svoje potrebe.
Sad ste rekli jednu konstataciju, Ukrajina mora da uzima za svoje potrebe, ali oni uzimaju zapravo za svoje potrebe, ali se stalno već unazad nekoliko godina prepiru, da kažemo tako, naftogas ukrajinski sa ruskim Gazpromom i vlada u Kijevu sa vladom u Kremlju oko toga koliko da se plaća gas, traže razne popuste. Početkom prošle zime su najavljivali da će 5 puta povećati cenu tranzita gasa. To su na neki način igre geopolitičke i ratne igre sa energentima. Može li se tako reći?
Šta, a ja mislim da, što se tiče Ukrajine, da ona igra na svoju štetu. Ja sam to dosta dugo pratio kao diplomata i čak sam patio što mi nismo u takvom položaju. Mislim da nikada ne bi vodili tu politiku u oblasti energije koju vodi Ukrajina i odmah moram dodati uz Ukrajinu i Belorusija.
O tome se malo zna kod nas, taj gasovod preko Belorusije,
da,
posle
ali,
Poljske, malo se o njemu zna.
Ne da se malo zna o tom gasovodu, već se trenutno malo zna i o tome da ide jako jedno veliko zaoštravanje odnosa između Belorusije i Rusije. Promaklo je svima ovde kod nas da na posljednjem samitu Evroazijske ekonomske unije u Sankt Peterburgu i samitu ODKB nije bio Lukašenko, beloruski predsjednik, a u stvari nije bio zbog toga što je izbio praktično rat koji je tamo između njih čest. Skoro svake 3-4 godine ja sam bio ambasador u Belorusiji i to sam izbliza pratio. To su opet odnosi između Rusije, odnosno Belorusije i Rusije. Belorusija je veliki potrošač gasa. Ona troši 22 milijarde kubnih metara gasa i prerađuje 24 miliona tona. Nafta je prošle godine preradila. Preko Belorusije ide dosta velike količine gasa. Mislim da je to negde između 30 i 40 milijardi kubnih metara gasa. Ne znam koliko je to trenutno sad, ali kapacitet je minimum 40 milijardi kubnih metara gasa. Međutim, tu je dosta osigurala se Rusija zato što je gasovodni, magistralni gasovod prodat Gazpromu. To je Lukašenko prodao, ja mislim da je to bilo 2010. ili 2011. godine za 5 milijardi dolara. I to je kupio Gazprom sa 51% učešća u tom gasovodu, ali sada je Lukašenko podigao cenu transporta nafte. Vi znate da družba naftovod ide preko Belorusije za Evropu, podigao je cenu transporta za 7,7%. To je on učinio zbog toga što Rusija opet nije izašla u susret njegovim zahtevima da smanji cenu gasa sa 132 dolara na 77 dolara za 1000 kubnih metara gasa i taj sukob je poprima vrlo dramatične razmere. Pretpostavljam da će on biti rešen i očekujem da će on biti rešen ipak na neki zadovoljavajući način, jer Belorusija uvijek u tim situacijama pokušava da izvuče neku korist. Ja sam pre neki dan pročitao da je za svo vreme nezavisnosti Belorusije, Belorusija od Rusije dobila 75 milijardi dolara dotacija kroz niže cene gasa i nafte. Za vas i za oslušalce kažem, ja sam bio tamo ambasador, kad smo mi plaćali cenu gasa negde 400-500 dolara, Lukašenko je plaćao 60-70 dolara. Znači, on ima taj strahoviti benefit.
8 puta jeftinije, tako?
Pa da, 8 puta jeftinije. On se u stvari i greje na gas i celokupnu količinu struje on proizvodi iz gasa. Sad je u toku izgradnje nuklearne elektrane tamo. Ali da se vratim još na Ukrajinu, samo da dve stvari kažem. Prvo, ukrajinski gasni sistem je zaista ogroman. Zaista je činjenica da je on istrošen praktično od izgradnje tog gasovoda za vreme Sovjetskog saveza. On nije remontovan. Ali Ukrajinci su uvek tu vodili neku dvostruku igru. Uzmite bilo kojeg ukrajinskog predsjednika. On je čas igrao na kartu Zapada, da Zapadu proda taj gasovodni sistem, a onda čas na kartu Rusije, da Rusiji proda gasovodni sistem. I mislim da su bili najbliže rešenju kad je bio dogovor između Šredera, Putina i Kučme, da to bude trojno vlasništvo tog gasovoda, ruski gas, nemačke pare, ukrajinski gasovod i da se na taj način reši to pitanje konačno snabdevanje gasa. Od ovog načina kako se Ukrajina postavlja, ona samo trpi štete, ogromne štete. Ja prosto ne mogu da ih shvatim, ja sam sa njihovim diplomatama koliko puta razgovarao, nikad mi nisu mogli da dokažu kako oni korist imaju od takve politike, ucenjivačke, tranzitne politike koju oni vode. Umesto da svi gasovodi idu preko Ukrajine i da se ne grade gasovodi preko vode i ispod vode koji se normalno skuplji neko preko kopna, oni igraju jednu dvostruku igru između Zapada i Rusije i u tome uvek prolaze kratkih rukava.
Gospodine Vuletiću, evo gospodin Đukić je pomenuo da su i Nemci, a znači ne samo Evropska unija kao Brisel, nego i Nemačka kao Šreder i njihovi, da kažemo, diplomate, hteli da pomognu da se reši pitanje tranzita preko Ukrajine. Kako vi komentarišete, u jednom momentu se je bila lansirana priča da će od američkog potpredsjednika Bajdena, od firme njegovog sina, da uđe u priču sa ruskim gasovodima, da će oni da ulažu i da možda postanu suvlasnici u tom jednom velikom sistemu gasovoda.
Znate kako Amerikanci mnogo pričaju, a nigde pare ne daju. Prema tome, ako je Bajdenu sin te nešto da uradio, je hteo to da neke male pare ili džabe da dobije ceo sistem, jer svakako da gasovodni sistem donosi dobru zaradu. Tranzit preko te teritorije mora da bude, mislim da je trenutno cena oko 2,75 dolara na 100 km i na 1000 kubni metara. Obzirom da je Ukrajina velika, ona nekoliko milijardi dolara godišnje ima samo od tranzita, čiste koristi.
6 milijardi dolara.
Da, da, čiste koristi od samog tranzita. Svako bi se dočepao jednog takvog gasovodnog sistema, ja mislim da Biden normalno to hoće da uzme, ali normalno, kao i sve što Amerikanci uzimaju za džabe, ako mogu, to je njihova politika.
Međutim, prema nekim, izvinite,
nastavite. Ružno reći Ukrajinci da kradu gas, pa ne može drugačije se kaže ako Evropa ima ugovor sa
neovlašćena potrošnja.
Neovlašćena potrošnja. Znate kako, treba biti tu potpuno otvoren. Ukrajina to ne radi bez saglasnosti Evrope. Zato sam u početku rekao, Evropa se pravi naivna i nevina. Ona je 2013. godine sklopila ugovor sa Gazpromom da će preko nje da se plaća sav gas koji troši Ukrajina. I tako je fino bilo 2015. godine. Neko je rekao Evropi, a mi ne znamo ko može Evropi da kaže, da to ona prekine. I sada je Ukrajina došla u situaciju da ona mora da plaća. Pošto sada se plaća mjesec za mjesec. Čak Gazprom je sa njima napravio dogovor da se avansno plaća gas. Oni nemaju pare ni za avansno plaćanje, a već imaju nekoliko milijardi duga za potrošen gas. Dakle, Ukrajina se nalazi u finansijski veoma teškoj situaciji, govorim samo o ovome što se tiče gasa, i ona jednostavno je primorana da neovlašćeno uzima gas.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U večerašnjoj emisiji Energije Sputnika razgovaram sa doktorom Vojislavom Vuletićem, generalnim sekretarom Udruženja za gas Srbije, i gospodinom Srećkom Đukićem, profesorom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, o tome da li će se u Evropi ponoviti gasna kriza iz 2009. godine i kako će se rešiti problem oko toga što je Ukrajina opet počela da krade ruski gas. Često se čuje od nekih analitičara evropskih, to možemo da pročitamo, da Rusija u posljednje vreme nikad izričito nije rekla da će totalno prestati sa tranzitom gasa preko Ukrajine. Da li još uvek postoji neka mogućnost da se napravi neki dogovor, da možda Rusi uđu u projekat i da preko Ukrajine, evo danas je bila vest o tome da su neke bivše ukrajinske diplomate, to jest ukrajinske diplomate, bivši rukovodioci ukrajinske vlade, da su izjavili da bi mogla da se napravi vlada Ukrajine u egzilu. Da li postoji mogućnost da se sa nekim ukrajinskim političarima Rusi dogovore oko toga da možda uđu u obnavljanje gasovoda, da se na taj način i taj mir u Ukrajini brže realizuje i da ipak se ne gradi Severni tok 2, nego da se krene sa pričom da se ukrajinski gasovod obnovi i tako u buduće obezbedi Evropa što se tiče snabdevanja?
Po podacima Međunarodne gasne unije, Evropa sada troši negde manje od 500 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Rusija isporučuje oko 30%, dakle Rusija uopšte nije monopolista, snabdeva i Norveška i Holandija i Alžir i Maroko i Libija i mnoge zemlje tečni prirodni gas dovozu u Evropu. Prema tome, priča cela da je Gazprom monopolista je priča da bi bila priča, ona u stvari nije istinita. Međutim, gde je evropski problem? Govorimo o podacima Međunarodne gasne unije. Do 2020. godine na 600 milijardi treba da poraste potrošnja. Reći vam podatak, prošle godine, ovo sa 2017. Gazprom je 8% više isporučio gas gas u Evropi nego 2015. godine. Evropa ima veoma velike potrebe za gasom. U onog trenutka kada još Nemačka bude isključila svoje nuklearne elektrane, pa iz čega će da proizvodi struju? Ne iz solarne energije, nego iz gasa. I u takvoj situaciji 2030. godine planira se da bude preko 700 milijardi potrošnja gasa u Evropi. Odakle će to da dođe? Pa samo iz Rusije, jer tamo jedino postoje dokazane rezerve, postoje gasovodni sistemi.
Da li mislite da je moguće da se zadrži tranzit gasa preko Ukrajine i pored
Može samo pod jednim uslovom da Amerikanci dozvole da se izgradi Južni tok.
Znači preko Ukrajine ne, nego preko Balkana.
Ja mislim da, rekao sam malo pre, to je gasovod koji je star, on ima vrlo veliki problema, on nije održavan, on se ovog trenutka ne održava, njegov vek trajanja je već papirološki istekao. Prema tome taj gasovodni sistem treba da se napravi nov. To je ogroman gasovodni sistem. To nisu samo cevi, to su kompresorske stanice, to su veliki objekti koji dosta koštaju. Prema tome u takvoj situaciji ako bi čovjek hteo to da obnovi, daleko je jednostavnije napraviti gasovod ispod Severnog mora ili ispod Crnog mora nego ga napraviti preko teritorije zemlje. Mislim da je cela ideja Gazpromova bila sa Severnim i Južnim tokom da se obezbedi Evropi gas. Normalno ne radite to Gazprom zato što je dobar, nego što hoće da zaradi, ima gas, ovi imaju novac, imaju potrebu i svako da bude zadovoljan.
Gospodine Đukiću, da li vi mislite da je realno da se razmišlja i o tome da Rusija ne prestane da tranzitira gas preko Ukrajine 2019. godine?
Ja sam uvek bio mišljen da Rusija u krajnjoj liniji ne želi da prestane da tranzitira gas preko Ukrajine, bar u određenoj količini. Iz čisto političkih i susedskih i mogućnosti bratski. Uticaja i bratskih, kako hoćete, tako dalje, mislim da to nije u njenom interesu, jer znate, ako ona prestane da tranzitira gas, a time i da prodaje gas Ukrajini, jel, onda naravno i njeno prisustvo u toj zemlji je za toliko manje, a gas je jedna od najprodavanijih artikala u Ukrajini. U opštoj razmini između Ukrajine i Rusije zauzima jako visoku poziciju, ako nije na prvo mesto, jel? Tim pre što je trgovina između Rusije i Ukrajine za posljednje dve godine pala za 30%, odnosno izvoz, jel? Ukrajine u Rusiju za 30%.
A pritom Ukrajina je najveći kupac ruskog uglja, nije samo gas.
Da, i kupac uglja. Mislim da tu nije interes Rusije u krajnjoj liniji da potpuno zatvori sve gasovode u Ukrajini. To mislim da je prosto politički ne bi bilo korektno izvoditi takav zaključak, mada je to moguće ako se nastavi takva politika u sadašnjim uslovima i kako se to radi u Kijevu. Ono što moraju slušalci da znaju, taj ukrajinski gasovod je zaista dotrajao, a to je ogroman gasovod. Tamo neki stručnjaci smatraju da je jeftinije i isplativije izgraditi nove gasovode.
Postoji neka procena da oko 26 milijardi evra treba da se rekonstruiše postojeći gasovod.
Pa ovaj gasovod koji u Rusiji postoji, koji je izgrađen znači, praktično za vreme Sovjetskog saveza, on je dugačak 38.000 km. To je ogroman, u stvari ona je, Ukrajina je posle Rusije najveća transportna zemlja u smislu gasovodnog sistema i ima oko 30 milijardi kubnih metara skladišta gasa pod zemljom. Prema tome, Ukrajina je jedan jako važan faktor u svemu tome. I prosto je nerazumna ta politika koju Ukrajina vodi, pucajući sebi u nogu, uskraćujući sebe. 6 milijardi dolara su njeni čisto prihodi koji u budžetu godišnje se slivaju od tranzita toga. I njoj nije u interesu. Videli smo da je letos, na primjer, što se tiče ove 2019. godine koja je sada spominjana, i nemačka kancelarka govorila da je uslov izgradnje Severnog toka da se ne zatvori tranzit gasa preko Ukrajine. I tu se igraju jedne stalne političke geostrateške igre i od Evrope, ali daleko, daleko većoj meri od Amerike. Evropa je u posljednjih pola godine jako lepo ćutala oko gasa i ona je svaki dan iz Rusije povlačila 600 miliona kubnih metara gasa. To nije se dešavalo do sada u istoriji od kada Evropa kupuje gas od Sovjetskog saveza, odnosno od Rusije. Nije ga kupovala ni od Afrike, nije ni od Norveške, niti postoji neki treći izvor iz koga može te količine da
zapravo ona kupi. Moglo bi možda hipotetički da stigne tankerima, ali to je onda mnogo skuplja varijanta.
Da, to sam...
Gospodine Vuletiću, vi ste malo pre rekli da vi verujete da će biti ipak izgrađen i Južni tok. Oko Turskog toka sad se ubrzano sklapaju razni novi ugovori, potpisuju se sporazumi, vlada u Turskoj je nedavno ratifikovala sporazum oko gradnje Turskog toka. A zašto ste takav optimista kad znamo da je kritična situacija ne samo u Turskoj gde ima i puno terorističkih napada, ali ta zemlja nikako ne može da se posle neuspelog puča smatra zemljom koja je zgodna za ulaganje, da se do nje gradi gasovod od 63 milijarde kubnih metara gasa. Grčka ima stalnu finansijsku krizu, Makedonija takođe, u Bugarskoj je pala vlada. Malo je Balkan previše možda trusan za Južni tok. Šta vi mislite?
Nije on trusan za Južni tok. Ja ću da vas podsjetim da je 2006. godine sklopljen ugovor između italijanske korporacije Eni i Gazproma za izgradnju jednog gasovoda koji treba Južnoj Italiji i Srednjoj Italiji da obezbedi potrebne količine gasa. To je znači bio gasovod samo dogovoren između Rusa i Italijana. Kada su Francuzi, kada su Nemci, Austrijanci čuli da postoji mogućnost nekada da se taj gasovod gradi, svi su se priključili i čak kupili akcije, tako da kažem, u tom gasovodu Južni tok. On je postao veoma važan za Evropu, ali on bi trebao 63 milijardi kubnih metara gasa ruskog da isporuči Evropi, Rusija bi tu dobila dobre pare, jer u to vreme cena nafte bila visoka, cena gasa se vezuje za cenu nafte i Amerikanci su mislili da mogu na neki način da naprave lošu uslugu Rusima time što će da miniraju Južni tok, zamolili su Bugare da ga miniraju, Bugari su ga minirali, a Italija je ostala bez gasa. Italija sad pokušava preko ovog gasovoda TAP, što ga radi British Petrol iz Azerbejdžana, da nešto napravi, međutim sad Azerbejdžan kaže pa jeste nama Šah Deniz 2 više nema taj kapacitet o kome smo pričali, nego on znatno manji, znači sad Italija će iz tog gasovoda TAP da dobije manju količinu gasa. Italija je velika zemlja Evropske unije sa velikim brojem stanovnika, sa velikom industrijom i njoj je gas neophodan. Prema tome mislim da će Italija da izvrši pritisak na Evropu, tako da kažem, na Evropsku uniju, a nadam se da će ovaj pritisak Amerikanaca koji samo štetu pravi Evropi time što ograničava mogućnost plasmana ruskog gasa u Evropi, da na neki način učini da Evropa...
Mislite da će dolazak Trumpa zapravo pomoći u tome?
Ne, on će da vodi istu politiku kao i do sada, to je moje lično mišljenje. Jedan veliki sistem, ne može jedan čovjek da promeni, taman posla. Nego hoću da kažem da će Evropa da shvati da je njoj neophodan gas. Vidite vi, malo pre čuste, povlači 600 milijuna dnevno. Ja sam rekao da su oni prošle godine preko 8% povećali potrošnju gasa u Evropi iz Rusije. Prema tome, reći ću jednu stvar koja je opšte poznata svima koji se bave gasovodnim sistemima. Da bi jedan gasovod mogao da se izgradi, postoje tri uslova. Prvi uslov da nekome treba gas, drugi uslov da neko ima gas i treći uslov da neko ima para da izgradi te gasovode. Ni za TAP, ni za TANAP, ni za Agri i sve da gasovode kojima su pričali nema para i nema gasa, jer on treba da se dobije iz Turkmenistana, na primjer. Turkmenistan je već sav taj svoj gas plasirao u Kinu, izgradio gasovod. Evropa stalno kaska. I rat u Sirije zbog katarskog gasa i saudijskog gasa koje treba preko Sirije dođe u Evropu da bi se onemogućio ruski gas da dođe. Sve je to politika. Ja ne volim o tome da govorim, ja sam inženjer i bavim se samo energetikom, ali jednostavno to su stvari koje se dešavaju oko mene. Evropa je i suviše zavisna od Amerike i suviše mnogo sluša i Evropa će u jednom trenutku da ispašta. Ovo što je Evropa, na početku smo govorili, rekla postoji mogućnost da nema gasa. Evropa se plaši da se to stvarno ne desi. Politika Ukrajine nije politika Ukrajine. Amerika vodi tu politiku, a njih baš briga šta će da bude sa Ukrajinom. Ona gleda svoj interes.
Kad ste sad pomenuli baš i Evropu, evo jedan od vas dvojice pomenuje da je Evropa povećala rezerve sa 90 na 120 dana. Vi ste, gospodine Vuletiću, rekli da ne može da se podzemna skladišta smatraju za redovnu potrošnju. Da li ova evropska podzemna skladišta, da se vratimo sad na tu potencijalnu krizu, da li evropska podzemna skladišta mogu da pomognu da se, ako Ukrajinci prestanu da tranzitiraju gas, da se Evropi obezbedi gas iz skladišta, jer Severni tok, koliko god bio velik, neće moći sam da zadovolji to.
Znate kako, kada je 2009. godine prestao transport gasa preko Ukrajine, mi smo ga dobili od Evrope. Međutim, Srbija gas neće da kaže po kojoj ceni. O tome treba da razgovaramo. Mi možemo da dobijemo gas, ali pitanje je po kojoj ćemo ceni da ga dobijemo. Jer u trenutku kada nema gasa nikome, svako će da proda eventualni više kako ima po basnoslovno visokoj ceni. Ali jednostavno mora da se pokrije ono što ima potrebe u zemlji. Prema tome sve je pitanje cene. Može da se sigurno iz podzemnog skladišta gasa i iz Austrije i iz Nemačke dobije, ali pitanje je po kojoj će ceni to sve da bude. I naš gas iz Banatskog Dvora je skuplji od gasa koji se dobija direktno od Rusa.
Gospodine Đukiću, nedavno je Evropa dala zeleno svetlo Nemačkoj da se gasovodni sistem Opal gasovod od gasa gasnog prijema Severnog toka 1 kroz Nemačku izuzme iz trećeg energetskog paketa, tako da Gazprom može da ga koristi u punom kapacitetu, znači više od 50 milijardi kubnih metara. Da li je to opet taj jedan protekcionizam u Evropskoj uniji na strani velikih, dok se mi na Balkanu zapravo dovodimo u situaciju da strepimo ili da sutra plaćamo mnogo skupi
gas? Pa naravno, pa svak štiti svoje interese i ne treba se sigurno brinuti da Nemačka ne zna zaštiti svoje interese i da će nemački interes biti na nivou neke od balkanskih zemalja ili drugih evropskih zemalja. Mislim, tu nema nikakve dileme. Tako će biti verovatno i s Severnim tokom 2, ali ovde ima jedan moment koji sam hteo da na ovu raniju priču nadovežem. Naime, od kada su počeli prvi razgovori o isporuci sovjetskog gasa Evropi tokom 60. i kada je prva isporuka gasa počela 70. godina, Amerika je uvek imala neprijateljski odnos prema sovjetskom, odnosno ruskom gasu u Evropi. Od tada do današnjeg dana. Ja sam to dosta pažljivo proučavao i izučavao. Nikada Amerika nije imala pozitivan odnos prema ruskom gasu u Evropi, a i mi smo u Evropi. I najnovija događaj koji se desili sa Južnim tokom, kada su to Amerikanci torpedovali, to je ta jedna priča neprijateljska prema ruskom gasu. Na svaki način preseći ruski gas da dolazi u Evropu, a Evropa objektivno nema alternative. To nije ni gas iz Norveške, to nije gas iz Britanije, to nije gas iz Severne Afrike.
A nije gas iz Amerike, nije škriljac.
Glas iz Amerike, tečni. To nije gas čak ni iz Bliskog istoka, to nije gas ni iz Persije. Jer ako bi Persija i mogla da bude alternativa po rezervama gasa, treba infrastruktura, da izradi infrastrukturu, treba je narednih 15 godina, 20 godina i tako dalje. Turkmenija, evo već videli smo o čemu se radi. To nije taj južni koridor, ovi drugi gasovodi koji se vuku iz Azerbejdžana, koji objektivno ne mogu da reše potrebe, to je kapacitet 10-15 milijardi, to za Evropu su zaista male količine. I u tom smislu ja vidim neku šansu sada zbog te Ukrajine takve kakve jeste, zbog te Turske o kojoj ste vi govorili, dobro ste naslikali tu situaciju u Turskoj, i zbog mogućih promjena u globalnoj američkoj politici, ja vidim nekakvu mogućnost da vaskrsne projekt Južnog toka. Ali on može da vaskrsne samo ako balkanske zemlje, ključne balkanske zemlje, budu slobodno artikulisale i štitile svoje interese, kao što štiti svaka zemlja svoje sopstvene nacionalne i državne interese.
Gospodine Vuletiću, da li će Srbija biti pametna dovoljno da insistira sa ostalim balkanskim zemljama? Znamo da Mađarska insistira i dalje na Južnom toku, Italija insistira na Južnom toku, čak je i odlazeći premijer Bojko Borisov bugarski tvrdio da treba napraviti ne gasni hub u Turskoj nego u Bugarskoj. Da li ćemo uspeti na Balkanu da se izborimo za Južni tok?
Reći to samo nešto bih hteo da nadovežem se na gospodina Đukića vezano za američki odnos prema ruskom gasu. Oni su samo jednu strahovitu grešku napravili kada su 70. godine rekli da cena gasa mora da se veže za cenu nafte. Tada je cena barela nafte bila 3 dolara, tako da je cena gasa bila veoma niska. I onda je vrtoglavo otišao dolar gore, otišao i gas gore. Uopšte nema potrebe da gas bude toliko skup u odnosu na svoju proizvodnju, na transport i sve ono što jeste. I tu su Amerikanci učinili veliku uslugu, tako da kažem, Rusijom. A što se tiče, mislim, našeg onog integriteta, da li mi možemo nešto da kažemo? Mislim da smo mi suviše mali da možemo nešto da kažemo. Mi možda možemo da želimo, ali znate kako, što kaže veliki brat, mora da se posluša. Ja mislim, iluzorno je. Ja gledam kako naši ovi ministari ostali idu na neke sastanke, pa u Mađarsku, pa ne znam ja, Tursku, pa neko prave dogovore, pa ugovore, pa potpisuju ne znam ja šta. Nema ništa dok Amerikanci i Evropa se ne dogovore šta će da se desi i sa južnom Evropom i sa Balkanom. Mislim da su to želje. Orban je jedini, ja mislim, koji političar, državnik u stvari, jer on je državnik, političar je jedno, državnik je drugo. On je jedini državnik koji brine o svojoj zemlji i koji je u stanju da lupi pesnicom o sto i da kaže koji su interesi Mađarske i da neće da odstupi od tih interesa Mađarske. Ne vidim da neko kod nas može da lupi pesnicom o stoji da kaže ovo su interesi Srbije i od toga nećemo da otpusti.
I samo kratko za kraj, pošto nam ističe vreme, gospodine Đukiću, hoće li biti ove godine gasne krize kao 2009?
Mislim da se neće ponoviti kao 2009, a možda se uopšte neće ponoviti krize.
Gospodine Vuletiću,
šta? Ja isto mislim da apsolutno ne dolazi u obzir da se ponovi krize iz 2009. godine. Ono je bilo jedno turbulentno vreme kada je trebalo to da se desi, Inače, sada nema razloga, Evropa to sebi neće da dozvoli.
Hvala vam puno, slušali ste Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a sa gostima dr. Vojislavom Vuletićem, generalnim sekretarom Udruženja za gas Srbije, i gospodinom Srećkom Đukićem, profesorom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, razgovarala sam o tome da li Evropi preti nova gasna kriza i šta će biti sa gasovodima u Evropi. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.